ልቤ ለሚያር ማታንግ ኑዋር ኒቪቫቭ ማይፍ አምፔ ለሚያር Ate msoto nao msafide tanti ni wanzapeo ni Radio Don Bosco. Amni ti talata voluwa ni vulana februari. Tona ruwa mbropulu wa mbruarivu iti. Ate msafide ankuya naroni anaraka nifandara na ampela miare. Ate anterna ni fiarabana. So ifaniti nreu nama na te waluwa. Ate miarabana ropia indu miaraka mnai. Ato natinti unzapeo iti. Miaraba ni yarlivai sikia izi atan no teknisiana. Ampufandra ya sikia wanatinti urairai. Iarana to anatiny fandarana ampela miary ity. Ny vahintsika amin'ny ity anio ity a ramatoa Aliette Abraham. Satria moa izao izany no fionana fiarahana voalohany amin'ny ramatoa Aliette Abraham to anatiny fandarana ampela miary. Satria tsy afaka niaraka tamintsika nandritra izay volana janoary izay moa ny antony manokana. Dia miarabanao ramatoa Aliette Abraham. Miarabanao ihany koa natratra ny taona vaovao. Ruambropulu, ambruarivo, arde nifira rintso, atulta wanao dewe aump kukundrai, miota nun tam nirton, are onata zamu zane angatana mna jimanta ni nanatsikia ni iri, ni tanzaka ni fasalamana, afana manatantireka, izai iraka wam nifana biazana, tuntusaina amnyalala ntifandarana iti, edhe izai nifira rintso atulta wanao, ande mankasiraka intinja mnififa inyanana indrai, Anto natin ifandara na ampela miari ya. Zaya tumtsiki ya mtia niuti. Ao natin zofama kivakina ni taona ruambropulu ambruarivu izao.
Miaraba na oliva. De miaraba tsikia ritra. Piara mesha tom radio Don Bosco. Njira fa ya hlifa omlafun teknikia. De tia din felfer. Ere tau larapa amena kusha kuwa. Itikia pia injan panara ganti. Fandara na ampela miari ti.
Ya.
De jamu jan shofu yetua. Amti taona vovoti. De. Smanina, smaru taratarayan, fatsula na kurfa, mba utopa umbiajana, shutopa shuavana watsikia reecha niya, iti taona fofawa, iti.
Saindind. Eni arfa de, saindu wei lafa, nifampatsaiva na mundsarayan ni manantitantitanzaya, afaka mandrayanzara mvanta na yanaru watu anati nifandarana, de raitra mvanta na urin telpul minita melabilara ni vayini, ni loa yevta, De atsaif na rifa faka mitita ni lala ni 0-22-443-90 na ni 0-22-442-09. Nefana rio mitita mvanta na rauta andefa ni SMS de ni 0-33-08-850-02. Izay no ifandresa tiki atanati ni fandara. Tam ni tona rakiam rupulo mbrua rivo de ni lua FDB na petrak niaraka tam ramatua li etabrama. Dinwe toetsaina fototra entina miatrika fiainana. Toetsaina fototra entina miatrika fiainana. Nandritra ny taona raika amby roapolo amby roa arivo fa maro loha hevitra nentintsika ny banjana izay loha FDB izay. Ary amin'ity taona roa amby roapolo amby roa arivo ity dia mbola manohy an'izay loha FDB izay tsika hoe ny toetsaina fototra entina miatrika fiainana satria mbola betsaka no tsy maintsy ibeazana ao anatin'izay hoe fananana toetsaina fototra. Amin'ny fiatrehana ny fiainana izay ka amin'ny ity anio ity dia ny hoe fomba hafa amaritantsika ny atao hoe fahombiazana. Fomba hafa amaritantsika ny atao hoe fahombiazana. Ohatrany tonga dia alaim-panara matoa Aliette Abraham raha mandinika maimaika ilay loha hevitra hoe fomba hafa amaritantsika ny atao hoe fahombiazana. Mety mipetraka amin'ny fanontaniana hoe Satria ve tsy naomby le fomba natao teo aloha ohatra sa hoe mbola tsy voaresaka ihany koa ity fomba hafa ity an fa tsara ny itondrana anazy an inona ny anton'izay safidy izay tompoko
matotsika amin'ny teny hoe fomba hafa amaritana ny fahombiazana zany an dia nisy fomba zany an izay efa tonga maneho mahazatra satria dia zany hoe hafa izay tiana tolotra atao hoe vaovao mety atao hoe vaovao izy an fa mety tsy vovo ihany, fa mety hoe fampatsihivana, fa mety hoe adino na mety tsy tao an-tsaina. Tiako ambara dia izao, iaingantsika izany a dia hoe inona no amin'ny fiainana andavanandro mahazatra antsika amin'izao fotoana izao a, amaritsy antsika natao fahombiazana ho za hoe amin'ny fiainana andavanandro a mahazatra antsika, saika mahazatra antsika. Dia mandeha a, rehefa mandeha dia hoe mahita olona manana nandia fianarana, dia manana maripahaizana maromaro, dia hoe ay mahomby izy na ombiazana
satria nahazo an'le maripahaizana maromaro.
Zay ray izay mety koa tsika ohatra hoe mahita olona na vita trano manana tômôbila, dia hoe ay naomby izy, izany ny mariky ny fahombiazana. Mety koa tsika mahita olona mandeha eny an-dalana eny a, dia ohatra hoe tsara fiakanjo, dia hoe ay tena olona tena mahafinaritra mahomby izany. Izany izany ataoko hoe mety famaritana tsotsotra amin'izao fotoana izao a ny ataontsika hoe fahombiazana. Ary mety hoe lasa ohatrany hoe voatarika amin'izay tsika. Raha jerentsika ilay ohatra teo a, maripahaizana, fananana, bika manendrika. Raha jerentsika izany izay a, dia ny hoentsika mamaritra azy dia zavatra hita maso, mivaingana hitany maso, izay no hoentsika.
Asaika hoe maro ny olona miombikevitra amin'izay.
Izay.
Ankabeazan'ny olona.
Amin'izao fotoana izao dia ohatran'izay foana ny hitondrana azy hoe izay olona manana trano be, izay olona navita fianarana, izay olona atao miaingy be, ireny izany miverina hoe naomby. Ka raha jerentsika izany ilay famaritantsika fahombiazana amin'izay dia ohatrany hoe fandresena. Fandresena dia hoe nisy dingana vita dia nahitana vokatra. Izany hoe le vokatra azo avy amin'ilay dingana vita. Ny anatra dia nahazo maripahaizana. Zay izany ny anatra, zay izany le dingana dia nahazo maripahaizana. Avy eo indray a, misy ny olona navita trano na nahazo tômôbila be dia be dia hoe nisy ezaka natao, nisy asa nataony a, dia avy eo navadin'ilay izy a ho vokatra hita maso. Raha miaingy be koa tsisy afa amin'izany hoe manao akanjo tsara be, manao fitafy tsara be koa tsisy afa amin'izay. Izany hoe hita maso izany ilay izy a, nisy ezaka natao tao a, dia nivadika ilay ezaka lasa hita maso ny vaingana izany. Dia ho za hoe raha izay ny jerentsika, izay ilay hoe mahazay izany izao no ohatrany hoe maharesy lahatra maro, atao hoe voatarika amin'izay izany hoe izay ilay fahombiazana vola ray a, fa aizana ray a, sy bika manendrika. Dia ho za hoe hitantara amintsika lasa izany ny terem-panahy, lasa nijery ny boky, nijery ny tena dikany fahombiazana tany anatiny boky. Nijereko ny rakibolana malagasy izay soratany raha James Sarah Wilson tamin'ny 1500. Avy eo indray a, nijery ny rakibolana sy rakipahalalana izay tao amin'ny navoaka ny akademia malagasy tamin'ny taona 1500. Dika fahombiazana ao izany a, dia izay hoe vokatra tsara avy amin'ny ezaka natao.
Vokatra tsara avy amin'ny ezaka natao.
Dia raha jerena ilay fototendy ny teny hoe fahombiazana dia eo ohatra izany somary sahirana fa tsy mitovy navoakan'ny raha James Sarah Wilson tamin'ny ilay mivoaka taloha izany a sy ny navoakan'ny akademia malagasy. Navoakan'ny akademia malagasy dia hoe ny fototeny hono dia homby aintso OMBY. Fa ny andra James Sarah Wilson ndray fototeny dia omby tsy misy aintso. OMBY. Izay izany. Dia teo moa dia somary sadaika satria mitsotra amintsika izany fa rehefa misy ny fandrarana ohatra izao, misy ny lohevitra dia ny tena tsy maintsy mijery kely, mandalina kely any anatin'ny boky isan-karazany.
Raha ohatra hoe maimaika ilay fomba fijery amin'ilay tsy fitoviana neny akademia malagasy izany izao tamin'ny taona 1500 araka ny teneninao teo, dia neny raha James Sarah Wilson tamin'ny 1600, izany hoe taty aoriana izany neny akademia malagasy. Ka misy mantsy ny fitenenana hoe ny teny miaina mivoatra, ary sao dia hoe tao anatin'izay hoe fivoarana sy fahaveloman'ny teny izay no natonga ny akademia malagasy izany nanao an'izay le tany hoe hafa tsy mitovy amin'neny raha James Sarah Wilson.
Mazava loatra tao anatiny satria hafa le fotoana izany. Dia rehefa miteny hoe tao anaty fivoarana, rehefa miteny hoe akademia malagasy sika, dia vondron'olona ny miaraka ao.
Izay indrindra.
Vondron'olona izany a no ao anatin'ny akademia malagasy a niaraka namaritra io teny io. Dia izy hoe vondron'olona izay dia nisy ady hevitra be tao. mino fa nisy adihevitra be tao a na tonga andrareo ny teny hoe homby ny fototeny azahoana ny teny fahombiazana nisy ny adihevitra fa tamin'ny andro ndrajemisara wilson tamin'ny dimy amby sivifolo sy sivinjato sy arivo a satria izy no tompon'ny boky na ohatra ny boky a de eritreriny sy ezaka vamy manokana no
iveriko
mino a namoany an'le boky de niasa zany le hoe omby tsy misy aintso ka rehefa miteny hoe omby tsy misy aintso zay ny fototeny a zay tsoriko amintsika zany a ampitiavana nazahoako aina kokoa le omby tsy misy aintso satria ny dikany nazavainy Ndrajemisara Wilson hoe antonony antonony sahaza
omby
omby zay misiny hoe le omby zany a azo amaritana an'le toerana ampidirana zavatra ary keo azo amaritana an'le zavatra ampidirina de hoe sahaza antonona de nazahoako aina iny zany de zay zany no izarako amintsika satria raha le homby misy aintso a sahirana ihany a hoe inona de jerena ny dikany hoe homby misy aintso de ozy izy fotsiny ao anatin'ny soatany akademi hoe fototeny nazahoana sampateny hoe fahombiazana fa tsisy fanazavana ny dikany hoe homby inona
tsy afa-po kokoa ianao no le misy ataon'ny Ndrajemisara Wilson misy le mazava tsara
de ino moa zany tiako hoe zay zany noatra ny ainako kely a tamin'ny nanomana anity loha hevitry ity ka raha ijeritra antsika ny fahombiazana zany a de raisintsika arak'izay hoe tsy ao le hoe vokatra tsara fahazahoana vokatra tsara fa amin'ny ezaka na hoe fahatongavana midingana iray nokendrena zany ao anatin'ny daholy fa raisintsika koa le hoe sahaza raisintsika le hoe antonony de mbola azontsika raisina koa le hoe lavirary satria hoe zany hoe tonga amin'ny toerana sy endrika izay ilana azy zay hoe zava-drehetra zany a misy ilana azy daholy mato ary de rehefa tonga amin'ny toerana ilana azy izy zany am'le ilana azy iny le antom-pisiny a de zay no atao hoe mahomby na lavirary na sahaza asa raha mazava
mazava tsara tsy voatery zany am'le hoe saiky ny ankabiazan'olona ozy izytsika teo aloha mijery an'izay hoe faripahaizana arena hita maso a bika manendrika tsy voatery izay mety hoe anisany reo zany anisan'ny fahombiazana fa tsy ao fa ny tena mahalaza azy de zay le tenenanao zay hoe sahaza antonony io mety hoe tsy hitantaratra ao anatin'ny ataontsika hoe olona ray zao mety hoe tsy hitantaratra ao aminy ohatra ny fomba fiseho ivelany araka ny namaritantsika azy teny ampiandohana kanefa izy a manana an'le mety fahombiazana ao anatiny
mazava
mety tsy izy mihitsy ohatra ny tsy te hiseho hoe satria le fisehoana ohatra araka ny resantsika teo le fiangiona be de mety tsy te anao le fiangiona be izy izy tsy hoe tsy manana hoentina manatanteraka n'le fiangiona be fa izy resy lahatra fa tsy voatery izay ny fahombiazana
zay zay ny tiako ambara liva ny tiako ambara zany de zao a reo a mety ao anatiny fa tsy ireo fotsiny tsy tentsika hoe ny olona manapaizana de atao hoe mahomby tanteraka ary tsy afaka iteny koa sika hoe ny olona tsy nahita fianarana tsisy fahombiazana tsy afaka iteny azay velivelytsika hoe tsy hoe ny olona tsy nahita fianarana de tsy mahomby tsy afaka iteny koa sika hoe ny olona zay tsy manana araky ny lazainao hoe tsy hoe tsy maintsy manana vola be vao mahomby zay ko zany misy olona araka tenao hoe manana fahombiazana anaty izy a izay tsy hita maso tsy afaka iteny koa sika hoe ny olona marary de tsy mahomby ny olona ao anatin'ny aretina ao anatin'ny tsy fahasalamana tsy mahomby de zay zany no mahatonga iteny hoe ndao arytsika hijery a izay le hoe dikany fahombiazana fomba hafa hijerentsika fahombiazana
mazava tsara
tsika zany a teraka de olombelona tsika samin'ny olombelona moa ety no fampiresaka na mpiaino na ny atao anatin'ny fisanana itsika am'y resaky reto manolotra eto zany de olombelona tsika voateraka zany tsika de olombelona olona velona de rehefa miteny zany hoe atao hoe hiditra am'le resaka fahombiazana de hoe le olombelona voateraka mbola tsy feno izy voateraka voateraka mihitsy tsy feno fa mialehibe mialehibe izy a miamitombo miamitombo atonga azy olombelona atrany kokoa atrany 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 rehefa mitena hoe mba ho lasa mba mia olombelona koa tsika malala tsara ary averiko tsy mitsahatra mamerina olombelona zany a vatana saina fo fanahy ary olo fiarahamonina ka raha miteny zany tsika hoe faombiazana de reo retraretra reo tsara jerisika tsy misy adino a narainaray mba irindra tsara ary ho tomombana le olombelona olombelona tena olombelona zany de hoe tomombana izy a amin'ny lafi maolona azatra rehetra zay nataontsika hoe faombiazana voalohany indrindra tonga am'le toerana sy le endrika mahatonga azy hoe tomombana amin'ny lafi maolona azy rehetra iteny azy zany zao ohatra fotsiny a anomboako azy a ohatra hoe ny resaka resaka ara-batana zany satria ny teny teo a hoe vatana saina fofana ary olo fiarahamonina ijery voalohany tsika ny vatana zany zany teny hoe tsy hoe rehefa
marazesa tsy aritra kely raha mantova leta brama ao anatin'izay le hoe fizinana ny hoe ny maha olona manontolo izay entsika moa fampiaraketo foana ary aminao izay le hoe maha olona manontolo zay de zarak'izay tenenao zay hoe ny vatana saina fofana olon'ny fiarahamonina fa misy koa nefa ny olona manana ny famaritany azo manokana hoe vatana saina fo amampanahy ohatr'zay mifosy fanahy fotsiny tsy mijeriny maha olon'ny fiarahamonina tsetsatsetsa tsy aritra kely zay mahatongana hoe raha aminao zany a inona natonga anao resy lahatra hoe tokony ampidirina maizy azy ny fizinny olombelona koa le hoe olon'ny fiarahamonina
mahatonga resy lahatra de zao a voateraka isika de efa miaina ao anaty fiarahamonina misy an'ny fianakaviana ao anivan'ny fianakaviana io zany le fiarahamonina fototra mitompotsika mialehibe a de mbola anaty fiarahamonina ihany fa miova tsy le fianakaviana fotsiny a fa
mitana
misandrahaka zany hoe mandra-pafatitsika zany a de miaina fontsika ao anaty fiarahamonina ao anivon'ny fiarahamonina zay zany a resy lahatra tanteraka zany hoe ny olombelona de natao olona iaina ao anaty fiarahamonina fa le fiarahamonina miova misy ny toeram-piasana misy ny firenena misy ny zao tontolo zao etsetra etsetra misy ny any amin'ny
fiangonana fiambanana
zany hoe ny olona zany natao mihitsy iaina ao anaty fiarahamonina tsy mbola nisy olona mihitsy ny hoe mitokamonona tsy mbola nisy hatramin'izay na velona firotoana zay a mbola tsy nahiny mihitsy hoe olona tena mitokamonina misy hoe vondron'olona mitokana ohatra fotsiny hoe monastera zany fa vondron'olona izy miaraka fa tsisy hoe mandeha rery zany
zany hoe tena hoe za tenako zasa mirery tsy misy anizanizy
de zay zany natonga hoe resy lahatra hoe zay ko zany anisan'ny lafi maolonany lafiny ray maolonany olona ny hoe olon'ny fiarahamonina ny olona zany teraka izy a ao anaty fiarahamonina anasoa fiarahamonina ary ny fiarahamonina koa anasoa azy zay zany le hoe mifamaly fa ti mifamaly fiarahamonina tiavana fa ny fiarahamonina koa tianao zay anampy anao afanao miabe
mankasitraka amin'izay fanazavan'izay irosoatsika ara ny fijarena tsirairay amin'ireo hoe maizy azy ny olona manontolo ireo
ijery zany tsika voalohany ny lafi ny ara-batana de ozy a hoe tsy afaka itena hoe ny olona tsy salama de olona tsy mahomby tsy afaka itena zay mihitsiny a ny olona marefirefo marary lava de olona tsy mahomby tsy itena zay mihitsy aho a satria olombelona tsika eto an-tany a tsy maintsy satria nofisy ra tsika de tsy maintsy misy an'izay hoe tsy fahasalamana mandalo zay ao anatin'ny fiainany zany ao anatin'ny famaritana fiainany olombelona ao anatin'ny ny tsy fahasalamana zay zany noho zao hoe tsy afaka iteny zany tsika hoe rehefa marary a de tsy mahomby iteny ko a ny lazako arany hoe ahoana moa zany fahombiazana do zaho hoe rehefa mijery le lafi ny ara-batana zany do zaho hoe ny fahombiazana zany a fomba fijery vaovao tsika hoe rehefa malala ianao hoe tokony hiasa ampiasa vatana hiasa tokony ahako a hisakafo tsara de tokony ame fotoana tsara mihitsy ako afako misakafo a de misakafo milamina makatsiro ny sakafo tokony ahako a ahay aka aina rehefa vizana tokony a ahay hiala voly tokony a ahay aka rivotra iova rivotra reny zany amiko a le fahaizana miezaka zany hoe mahatsapy ianao hoe mahasoanao ahafahanao miaina manohy fiainana de zay amiko natao hoe fahombiazana ny olona malala onona hoe tsy maty ny asa malala onona tsy mihinakalina be foana malala onona tsy be toromaso foana matory foana malala onona tsy miala volo fotsiny fiainana fa hoe mahay mandanjalanja ny atonony ahafahany miaina zay zany amiko atao hoe fahombiazana fa tsy hoe tsy maintsy akory hoe misy vokatra be hoe ry tsy salama mihitsy de mahomby aa zay nataoko foana hoe tsy hoe rehefa marary de tsy mahomby
eo indrindra mantsy no manetikitika kelyny saiko raha matoa lety abrahama misy zao teninao hoe tsy hoe tsy mahombo ny olona hoe marary lava. Misy tolotrasa entsika etsiroa anatin'ny sehatry ny tontolon'ny asa eny a, de apetraka tsara mihitsy hoe tsy manana retina mitaiza, olona salama tsara, aiza ho aiza le efitrao momba an'ireny.
Ka ily le ataoko hoe zay le famaritantsika mahazatra tsika amin'izao fotoana izao.
Mm-hmm.
Olona matanjaka, olona mahery, olona zany. Mm-hmm. Satria ny fiarahamonina mila an'izay.
Mm-hmm.
Mialatsiny a,
mm-hmm,
fiarahamonina mila foana zany a zavatra hita maso mivangana ny olona. Mahazatra ny olona de hoe misy zavatra hita maso mivangana amaritana ny fahombiazana sy fandresena.
Mm-hmm.
De ny olona salama de olona mandresy.
Mm-hmm.
Salama tsy marary mihitsy a.
Mm-hmm.
Fa misy olona ne ataoko hoe misy taizana aretina izy a, fa kosany a afaka mamokatra izy miasa,
afaka mahomby izy,
afaka mahomby izy zay.
Mm-hmm.
Aha.
Mm-hmm.
Zay no ataoko hoe le famaritantsika fahombiazana mila sokafana kokoa zany a.
Mm-hmm.
Le saina sy ny vavatsaina hitan'izay zany.
Ianao zany tsy manaiky an'izay hoe raha misy an'izay le hoe ohatra an'izay le hoe ah olona salama tsara ny raisinay, olona tsy hitaizana aretina, tsy vote. Raha ianao zany no eo amin'ny toeran'ireny olona ireny tsy voatery metraka an'ireny fa mety mahomby olona io na manana retina mitaiza ary izy na tsy de salama lalandava ary izy.
Ny olona tsiraray avy a mato ary de manana ny antom-pisiny.
Mm-hmm.
Manana ny iraka de zay ny tsara fantarintsika.
Mm-hmm.
Raha mpiasa raha ohatra zany hoe tompona orinasa de za tokony alala hoe mila olona samihafa ako a amin'izay feno. Satria ny olona tsisy mitovy. Tsy misy mitovy ny olona fa samihafa de anjarako amin'ny matompona andraikitra voalohan'ny ampitarika zany mpitondra ny orinasa no maka olona samihafa isan-karazany a de amin'izay mifameno izy a izy rehetrarehetra. Misy olona mety tsy mila hoe mandeha mivoaka foana de mankanetsaha. Satria ny olona mila mankanetsaha aloha any zany misy orana, misy dantiandro, misy inona. Mila kosany a atao hoe toebatana
afaka miatrika an'izay.
Mm-hmm. Fa misy olona any amin'ny birao a mety hoe mamolavola zavatra izy, zany hoe saina ny miasa be mamolavola. Mm-hmm. Saina izy a any angambany a de any amin'ny saina any no ilaina.
Mm-hmm.
Zany hoe tsika zany a tsika tsirairay hoe samy manana ny tombony mesan'Andriamanitra atsika, samy manana ny antom-pisiny, samy manana ny iraka, ny tombon-dahy, ny zavatra enti-manana, samy manana tsika zany.
Mm-hmm.
De zay nataoko hoe zay mahay mitrandraka an'izay no atao hoe afaka mandroso mankany fahombiazana.
Araka ny teniny tao loha izy tsy maisy bika mahefa
fatambary. Aha. Zay mihitsy. Misy ny lahy, misy ny vavy, misy ny tanora ny antitra de ireny le fifamenoana ireny. Zay zany le fifamenoana amin'izao tontolo izao. Fa tsy hoe ny tanora tsy mahomby fa mbola tsy malalininina, mbola
tanora fanaraka ny matanora azy.
Vehivavy tsy mahomby satria malemy de vehivavy teraka de avy eo de sahirana amin'ny any an-trano de zao. Ireny zany sarotra be miteny an'izay. Nefa ny matetika zay no
mibana ho anatin'ny sain'ny olona. Fomba fijery. Lasa raiky tapisaka ao anaty fiarahamonina.
De verenao kely zany a le ara-batana zay le lazaiko teo hoe rehefa mahalala ianao hoe tokony akahina, tokony ahy hisakafo tsara ary tokony ilamina rehefa misakafo, tokony ahy hitsako de makatsirona. Zany no anisan'ny atao hoe olona mahay miainan'izao, miainan'izao fotoana izao ary miaina feno. Zay zany ho za hoe zany zany anisan'ny amaritantsika natao hoe fahombiazana. Miaina ako a zahako manokana amin'ny iainako ohatra hoe zao zao miasa de mifantoka amin'ny asa. Rehefa avy eo a hikarakara sakafo any an-trano de mifantoka amin'izay a. De rehefa misakafo de mifantoka makatsirony. De rehefa mahita ny vady aman-janako a de mifantoka amin'ny falifaly miaraka aminy, mahita la zazakely falifaly mahita anahy de mila mifantoka hoe ty misy zaza miandry a miandry ny tsikoko. Ohatr'izay zany nataoko hoe tsotsotra le izy a fiainana andavanandro tsotsotra. De mbola ampiako amin'ity ara-batanty farany a ho za hoe le fahadiovana sy filaminana koa ao anatiny. Fa manana arena be anao, manana trano be anao, manana tômôbila ianao, manana inona, fa ny fahadiovana zany a fototra izany ahafahana miaina ampahombiazana. Satria rehefa madio ianao a de milamy marino mitondra fahasalamana. Rehefa milamina koa ianao zany a tsy misaritaka koa de manampy ny saina iny, manampy mirindra zay hita amin'ny masonao rehetrarehetra. De zany ataoko hoe zany ezaka mity miezaka amin'ity a zany hoe filaminana sy fahadiovana amin'ny fiainana andavanandro fotsiny zany resako zany. Andavanandro fiainantsika na ao an-trano any amin'ny sehatry ny asa naiza naiza zany. De zany amiko lalana mankany amin'ny ataotsika hoe fahombiazana amin'ny lafiny ara-batana. hitsarisika ny amin'ny lafiny ara-tsaina indray. Rehefa miresaka lafiny ara-tsaina dia raisiko ny zazakely, ny ankizikely. Ny ankizikely izany a, rehefa mbola kely iny izy, roa taona, dia mikarokaro. Ny saina io izany a, matsilotsilo be mihitsy ny saina. Liana amin'ny zavatra rehetrarehetra izay vaovao, te hianatra an'izao tontolo izao izy izany mijery an'izao. Dia kitihany amin'ny tanana, dia kitikitihany, dia ampidiriny any am-bava, etsetra, etsetra. Ny tiako ambara dia izao hoe, naterakantsika izany, ny olombelona rehetra izany a, nateraka mihitsy hikaroka, hamatatra ny manodidina. Hikaroka hamatatra ny manodidina. Ka io zazakely hitanao io rehefa ke melebe izy avy eo a, izay ataonao rehetra indray no ataony. Alainy dia mianatra manasa vilia ohatranao izy, dia
makatahaka
izy. Izy tsy bakiona mihitsy a, fa izy izany a, ilay sainy matsilo be, dia mijery izy a, dia mitady. Ampitombo ny tenany izy, anabe ny tenany a, amin'ny alalan'ny manodidina azy izay hitany rehetrarehetra. Tsy mila anao izy, fa izy izany mikaroka rery. Dia hoy zaho rehefa mitezina antsika ilay ara-tsaina. Dia hoy zaho hoe, ny hamaritako azy dia hoe, jereko ny zazakely a, nataoko fanohana fotsiny hoe, itsika rehetra olondehibe tokony anohy an'izay hoe, ny fiainana andavanandro, izay iainantsika, tontolo manodidina antsika, ny tontolo iainantsika izany, misy tranga, misy zavatra miseho a, dia tokony tsika avy amin'ireny a, dia misaina, mieritreritra, dia mikaroka, dia miatrika, na fifaliana io, na fasairanana. Tiako ambara dia hoe tsy miandry ny andrakotona rahabe na miandry vola vaiza na vaiza fa hoe ianao io misy saina, ianao io a afaka mikaroka, ianao io a manana ny enti manana, manana ny any aminao ianao a, dia hoe rehefa inona mitranga, inona mitranga dia tokony hiezaka ity anao ezaka aiatrika hihoatra ny zavatra mitranga iny, indrindra raha fasairanana izany. Izay nataoko hoe famaritana tsotsotra izany hoe fahombiazana amin'ny lafiny ara-tsaina izany. Diplôma be hoa zaho tsy miteny hoe tsy ilaina fa tsy ampy. Ilaina fa tsy ampy. Fa hoy zaho hoe ho aroko amin'ny zazakely teo a, zazakely mbola tsy manana diplôma nefany a, mikarokaroka izy dia manjary mahavita zavatra. Za asona ianao mahavita zavatra izy, jerety iny ataoko ity, dia iny zavatra vitany iny a fahombiazana iny. Mijery anao izy, mijery manodidina azy izy, dia lasa izy mihetsika amin'ny tanany mafiny inona, dia manamboatra zavatra izy izay mahafapo azy, nefa koa mitondra azy any amin'ny fivoarana, mitombo. Dia hoy zaho hoe tokony ohatr'izay foana ny olona rehetrarehetra, fa tsy hoe tsy maintsy nakany am-pianarana akory. Misy ny olona any amin'ny tontolon'ny tantsaha tsy nahita fianarana, fa afaka mahomby. Mandinika ary izay fahendren'ny olona any amin'ny tontolon'ny tantsaha, mandinika ny zava-misy izy a, mandinika ny tontolo iainany a, dia izay no ahafahany maka lesona amin'ny fiainana. Ary izay ny fahendreny tsika mahalala tsara ny Ntaolo, fahendren'ny Malagasy a, nandinika ny zava-misy izy, dia nandinika, dia maka lesona izy. Jery izy dia iny, dia izay zavatra hitany rehetrarehetra, dia sainy miasa be a, fa ilay sainy miasa iny a, misy vokatra azo ny ahafahany manatsara ny fiainana izany, ahafahany mandroso amin'ny fiainana andavanandro. Fa tsy hoe voatery tsy maintsy maka maripahaizana be akory.
Mandinika izy hoe rehefa maneny ireny kakafitra dia midika izay fa lohataona.
Izay.
Izay. Dia izay ny iainany hoe rehefa maheno an'izay feomborona izay izy dia efa hoe mimakomana amin'ny ao anatin'ny lohataona moa izany ny fiasana ny tanimbary, ny etsetra etsetra any amin'ny
ohatra raisa abenao izay lefa. Ohatra raisa a, fa ny azy izany a, izay ny iainany rehetrarehetra. Itsika mankany am-pianarana dia any mianatra. Izao any am-pianarana ao anaty rindrina efatra izany a, dia manoratra anaty stylo, dia manoratra anatin'ny kahie tsika, dia izay fa ny azy tena hoe iainana izany ilay izy. Ny tiako tenena izany dia hoe ilay fahombiazana izany a, okatsika hivelatra be. Ny any amin'ny tontolon'ny tantsaha misy olona mahomby. Ny olona any amin'ny faritra iva misy olona mahomby. Izay ilay ataoko hoe miaina amin'ny zava-misy izy a, tsy mora ny ainany fa mahay miatrika izy, mikaroko any sainy dia manjary mahita vaholana izy. Ny olona any amin'ny atao hoe olona sahirana fa misy atao hoe manana hery izy, manana tombony izy any amin'ny any a, izay ampiasainy. Ny sainy miasa be ahafahany miatrika ny zavatra iainany, fahaserahana iainany izany.
Mazava tsara.
Hitra indray sika ohatra izany ateneniko izany fa mety hoe tsy feno a, tsy feno velively fa milaza fotsiny izany a, ohatra vitsivitsy ahafahantsika hifankahazo. Lafi ny ara-po indray dia hoy zaho hoe fo izany rehefa miteny fo dia fitiavana. Dia hoy zaho hoe ny fitiavana izany a, ianao velona olombelona tsika dia nataon'Andriamanitra fitiavana, iainany izany fitiavana izany mandra-pafatsika. Ka ilay miaina ny fitiavana sady mizara ianao, mizara fitiavana ianao a, no koa mandray fitiavana. Satria izy izany mamelombelona antsika koa iny fitiavana iny, ny tsisy olona andrahany zay misy fa ny olona rehetra mila fitiavana, mila olona izarany fitiavana sy izarany fitiavana ary ko andraisa fitiavana zany afany zay atao hoe karazana sakafo mihitsy ny mamela ny olombelona raha mbola velona zany, mila zany rehetra. Akoatran'izay le fo zay, akoatran'izay le fitiavana zay a, le fietanam-po sy fihetsem-po io koa zany o zao hoe tsy hoe ny olona tsy mitomaly mihitsy mahomby na ny olona tsy tezitra mihitsy ny tsy mahomby fa ny olombelona misy ny fietanam-po, tezitra, malahelo a, tahotra, faly a, miahiahy, resy zany a isika
olombelonavatra
voajanahary reny a de tsy mahamenatra reny fa sy hoe ny olona tsy mitomaly mihitsy mahomby rena mafy be mandresy a. Olombelona ianao a misy ranomaso eto an-tany ianao de mety tezitra ianao, mety malahelo ianao, mety matahotra, tsy maninona, miteny mampiseho an'izay ianao fa le fomba no mila tsy fomba androdana anao na androdana ny hafa. Maneo ianao ny alahelonao, maneo ny atezeranao, ny aiay anao ny tahotra ao a fa ny fomba zany no mila tandremana mba tsy hanimba ny hafa na animbanao. Fa olombelona ianao de misy an'ireo ianao fa tsisy hoe zay olona mitomaly foana de tsy mahombona zay olona etsetra etsetra.
Ny taolo mantsy ny anisany amin'izay le hoe mitomany zay raha matoalety Abrahama no beazina ny lehilahy tsy hitomany na mifahoriana moa zany na mizavatra mety manahirana samihafa lehilahy fa tsy tokony hitomany, lehilahy fa aza mitomany, mety ho diso ve, diso fihevitra ny taolo nandeha tamin'izay lalana izay hoe rehefa lehilahy de tsy tokony hitomany.
Tianambara de zao raha fazahoako azy a, olombelona ny lehilahy mety malahelo, mety mitomany fa malehilahy lehilahy zany hoe lehilahy zany a lohan'ny fianakaviana, lahy zany a no mpitarika de tsy tokony hitanosika lava ao anaty fahoriana. Fa olombelona izy a, olombelona izy fa tsy andriamanitra. De misy fo izy a, de misy maso, misy ranomaso izy a, de olombelona misy ranomaso de afaka milatsaka ny ranomaso. Fa kosa malehilahy zany a satria izay indray a ny famaritana ny lehilahy, lohan'ny lehilahy, lohany a de matanjaka ny lehilahy, tsy tokony hitanondrika ely izy zany fa izy ary anjeren'ny olona, akahirin'ny olona.
Mazava tsara. Miroso sika amin'ny ara-panahy
vitatsika ny foto a. Ny ara-panahy ndreto zao hoe rehefa miteny hoe fanahy maha olona, iny moa zany a tsy mitsahatra miteny azy hoe ny fanahy no olona zay ny iavantsika amin'ny zava-boary hafa. De hoy zao hoe rehefa miteny azy sika de le sotoavina mibaiko atsika, le sotoavina ekentsika hitondra ny fiainatsika, zany hoe itsika no fidy sotoavina izay tiatsika hibaiko ny fiainatsika. Fa hoy zao hoe reo zany a sotoavina zany a tanjona kendrena, atao hoe targetra filamatra zany sotoavina zany. De rehefa ohatra ianao zany ka miezaka miaina an'iny zay no atao hoe atao hoe fahombiazana, miezaka ianao manaja an'iny atao hoe sotoavina napetraka ao hitondra ny fiainanao iny. Rehefa miteny hoe famarinana ny azo sotoavina tiako hibaiko fiainako a de miezaka ianao a hitazona ny famarinana ary anaja ny famarinana. Ohatra ray le famarinana lazaiko a. Fa be dia be sotoavina afaka misafidy sika fa hoza kosany hoe rehefa safidy ianao satria misy saina anao de anao manana safidy a de iny ko se zanao iainana amin'ny fiainanao andavanandro de hitany olona le ny mpiaramonina ne mahita ny aotrano mahita hoe ty zao ny baiko anazy, ty zao ny ty namelonanza ny fiainana, fantatreny azy zany le izy. Ka zay natao hoe zava-dehibe a olona mahomby manana ny sotoavina izay hitompony sy jirony a ary ajai ny baiko ny fiainany ary iainany ary ampitainy ara satria izy miaina le iny de mampita amin'ny olona zay akaiky azy. Mampita zay zany adidy antio zay mampita zay rehefa hitanao masoanao resy lahatra ianao de miezaka ianao miaina le izy a ahafahanao mampita. Farany fiarahamonina eo zany tsika aloha zao hoe natao hiarahiana anaty fiarahamonina. Rehefa miteny hoe fiarahamonina de tafiditra foana zay le hoe sotoavina malagasy hoe ny fihavanana. Ka zay mihitsy io mahatonga anah hoe sady ny faritana zany le olombelona amma olombelona ny olombelona ataoko hoe amma malagasy ny malagasy a de ao anatiny mihitsy zany zay le hoe olo fiarahamonina ny olombelona satria sotoavina mbahana amintsika malagasy ny atao hoe fihavanana. Ka rehefa miteny hoe fihavanana de tsy maintsy tafiditra ny fiarahamonina mpiarabelona. Ka rehefa miteniko hoe fihavanana ianao a de ao le hoe fifanajana sy fifampitsinjovana. Zay zany ny zava-dehibe. Ka ho zao hoe rehefa miteny hoe fahombiazana zany a de zay le hoe ezaka am'izany hoe fifampitsinjovana eo anivon'ny fiarahamonina ary fifanazana eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy hoe za lasa lavitra be de tsy raraiko ny manodidina ahy, hitsahako ny manodidina ahy sanatria fa hoe mifampitsinjo, tsy mifanakorotana mihitsy a, fa samy mifanaja satria samy olombelona te ho soa, de tsy ny zahako a anisaka olona no afahako mahombo lasa lavitra. Zay zany a mila asorina tanterak'izay,
manorona ny asambarany eo ambonin'ny alahelon'ny hafa.
Zay le tsy mety zay satria ianao a olona mitovy aminao reo a, narian'Andriamanitra reo ary olona manana ny asiny reo a, de tokony ho ajainao zay asiny olona zay.
Mazava tsara.
De zay zany raha tsotsorina le atao hoe fomba fijery, atao hoe tsy tena hoe vaovao a fa hoe adino le izy a, de mamerina zany, mamerina hoe tandreo fa tsy ny volabe ihany akory, tsy ampy ny volabe, tsy ampy ny maripahaizana, tsy ampy ny bika manendrika, tsy ampy rena, fa misy tena hoe ao anatinao tsisy mahita fa eninao manokana no mandresy azy a amin'ny atao hoe toetranao a, de zanao iainana fiainana andavanandro. De anao zany misy fahombiazana hoe hoanao ao anatinao manokana, fa misy fahombiazana mety ho hitany olona.
Mankasitraka indrindra raha matoaleta Abrahama nitondra an'izay famelabelarana izay a, everina fa tafita tsakansy andavany amin'ny tsika mpiaino zay fifampizarana nentina izay a, de miroso tsika ihany koa satria efa voninaty ianareo amin'ny alalan'ny SMS afaka miditra mivantana ihany koa ao anatiny fa le omikevitra momba n'izay loha hevitra efa nivelabelariny ny vahintsika teo izay. Ny SMS voalohany a anomboantsika azy a, za tamin'iny taona iny mba ny zavatra nikasaiko atao de tsy tanteraka, tena kivy za amin'izao fa mivavaka mafy a mba ho tanteraka amin'ity taona ity.
Ny azoko ambara mankasitraka ny namana, nisy fikasana zany fa tsy tanteraka ozy. Ny azany zao no tiako tenenina ozy a hoe raha mijery le mahazary sika de hoe tsy namokatra zany ianao satria tsy tanteraka de tsy misy vokatra, karaha le mahazatra atsika zany de hoe tsy naomby ianao. Fa ny fomba fijeriko zany a ampilaiky toza hoe mety nisy fomba atao hoe ezaka nataonao fa mbola tsy tody tany am'le vokatra, fa le ezaka nataonao iny a de efa azo akasitrahana ary lalana mandeha manampy anao ahafahana makany am'le atao hoe kendrena toerana kendrenao atongavana zany. Ka zay zany a tsy ny vokatra ihany ny jerena fa le lalana, le fomba iainanao an'le asa ataonao zany. Zay le fomba zany de efa iny de efa hitsarana hoe mahomby a, manjary a, vanina, etsetra etsetra.
Za reny mpianakaviana miasa foana teo alofa projet foana, amin'izao za tsy miasa fa rehefa mahita asa de tsy de ekeniny vadiko foana nefa za matsapa fa mbola tsy tratra ny tanjona ka tsy maintsy mifanampy mba toro hevitra.
Projet foana ny sana namana de zao zany izy mbola te mbola hiasa izy zany
fa tsy ekeniny vadiny,
fa tsy ekeniny vadiny, nefa zany mbola tsy tratra ozy ny tanjona
de hoe mila mifanampy,
de mila mifanampy
tratrana an'le tanjona.
Ia de ozy aho hoe eo le tsara mifampiresaka tsara nareo mivady satria efa mpivadinareo a, efa tokantrano ray fa misy ankonana zay zany zany zao no iraisanareo, atao hoe projet iraisana zany a le fiainana irahanao. De izy zany tsara petraka tsara hoe inona no kendretsika, inona lalam-pahametsika, inona filamatrisika. Rehefa mipetraka soma tsara iny a de afaka mijery hoe ahoana zany no ataotsika ahafahatsika manatanteraka azy. Misy ezaka atao fa le ezaka atao iny a tsy tonga de hoe mandeha tsikelikely misy dingana hoe dingana isy karazana fa iaranareo mivady mijery zay a ahafahanareo hifakaro tsara amin'ny ezaka zay tokony atao zany.
Ny manaraka mesosolofo ihany mpampianatra, amin'izao ny fianarana de tsy lara-pahamena intsony satria afaka ny hotafitana tsy manana diplôma aza, ohatra manao bizina, manao loto na loka, manambady vazaha de tafa.
Raisiko ny teny namana afaka tsy mianatra ozy satria na tsy mianatra raha mety tafita, manao bizina, manao loto, manambady vazaha. Reo zany le famaritana hoe tafita, inona famaritana hoe tafita? Famaritana fahombiazana, le manambady vazaha ve, le manao loto, manao bizina ve, de mahazo vola be, de mahazo zavatra mivanga? Ka zay le ataontsika hoe inona aloha famaritana ny fahombiazana. Tsy hoe voatery hita maso zavatra materialy be a fa zay koa natao hoe mety ilana zany fanabeazana sy fianarana zany hoe misy zavatra hafa koa
akoatra
ny zavatra materiana izay ilaina fanabeazana ary ilaina fianarana sekoly kosa fa miala ny ao an-trano zany manomboka fa ny any an-tsekoly kosa izay nataony amin'ny sekoly a manampy ny ankizy ho be amin'ny lafindrehetra maonina
sady ny ompy tsy misy aintsokoa an araka ilay fanazavanao teo de sotoavina malagasy satria fa iny fa taolo ny omby biby a no no heverin'ny taolo ho biby mahery teto amintsika toy ny hoe bare ka ny hoe mahomby zany a de ny mahery a sy mahomby amin'ny fiainana manontolo vatana saina fana finoana ary fiarahamonina
atao hoe fizarana ny namana de mankasitrika ny fizarany satria omby zany a amintsika malagasy omby zany misy atao hoe manana dikany manokany zany amintsika malagasy a tsisy maharatsy an'izay a mankasitraka ny namana
ny manaraka za rehefa manao zavatra anankiray de misy tsy misy tsy fahatombombanany kely fa inona ny mahatonga an'izany de ahoana ny fomba elana amin'izany
rehefa manao zavatra ray ny namana ozy any de misy fahatombombanana kely ozy de ozy zaho hoe zay ny mahaolombelona atsika zay ny mahaolombelona atsika tsy hoe tonga de manao zavatra de ho tomombana tanteraka fa zay manaiky an'izay anao satria tsy voafenao zato isanjato ny zavatra ataonao ny fiainanao sy ny ataonao rehetrarehetra zany a mila manaiky an'izay tsika hoe tsy voafe zato isanjato fa misy andriamanitra ao ambony ao manana hery ianao manana ny enti-manana ianao a fa tsy ianao ny tompony fa fitaovana ianao de zay no ianao fitaovana zay a de tsy hitovy amin'andriamanitra zay feno sy lavirasy tanteraka itsika de zay mahatonga hoe misy lesoka kely fa tsara fantarinao hoe inona le lesoka inona ny nahatonga an'iny ahafahanao manatsara raha pitso afaka pitso anao vako mamaly a
ernesta ihany a hoany atao hoe mahomby de reo olona mahay manomana ny hoaviny ohatra simba ny tontolo iainana miteraka fiovan'ny fikorotanany miteraka fiovana sy fikorotanany toetrandro satria ny fahombiazana miainga avy eo amin'ny manodidina
apiako ny namana zany hoe mankasirika ny namana mahay manomana ny hoaviny ozy ka zay mihitsy ny mahatonga amin'ny teny hoe miaina izao fotoana zao iainanao tsara feno rehefa mila makaina zao a de makaina rehefa mila matory azao de matory rehefa mila misakafo azao de misakafo mila madio mila milamina zay zany le iainanao am'izao fotoana zao a fa le iainanao am'izao fotoana zao any e rehefa voatsinjinao tsara iny de miainy ho avy iny ho an'ny taranaka rehetrarehetra ho anao a fa ho an'ny taranaka koa ho an'ny olona zay mitovy aminao ny zanaka rehetra sy ny taranaka zany
ny olona manam-bola amin'ny akapobeny de tsy de miraharaha fiarahamonina
amin'ny akabeny tsy miraraha fiarahamonina zay ny lazay namana izy zany de atao hoe fanehonany azy a misy tokoa zany a ohatra hoe manam-bola izy de mavita teny izy de tsy mila ny hafa misy zany a fa zay mahatonga amin'ny teny hoe tadidina zany fa ianao io a zao mety mahery fa ny ampitsy tsisy malala za kory tsy teny izay foana ataovy ao an-tsaina hoe zao mahery fa raha pitsy de iny mahatonga anao hoe iova tsy zay kory fa ny tsara petraka de hoe natao ifanasoa ny fiarahamonina manasoa anao ary ianao manasoa fiarahamonina anao zany rehefa matanjaka ianao misy matanjaka ianao manana soa be deibe a de tokony hiparitaka any fiarahamonina zay tokony hita taratra any fiarahamonina ianao hoe anao soa io a de misy soa makany fiarahamonina ihany ko tsy hoe resaka vola ihany na resaka materialy a fa misy resaka natoetra anao mitsikitsika ary toetranao malaza ny hafa ary miparitaka ireny makany fiarahamonina de manjary ko fiarahamonina mety ho gaga izy de lasa manova azy mety hanova ny hafa zay
ia zaza za zao a ray ny zanako de raha mihoatra ny an'ny olona telo ny zanany a de ny mpiarahamonina ozy izy mihevitra ko zany de mihevitra a fa tsy mahomby nefa tsy fidiny
ray zany
ray zany de raha mihoatra amin'ny olona hoe telo zany de ny olona zany tsara azy hoe tsy mahomby izy satria ray ny zanany nefa tsy fidiny
ozy aho hoe tsika aloha miara-miaino anaty fiarahamonina fa tsika koa tsy afaka anakany ny feny fiarahamonina sy ny fijeriny fiarahamonina fa ianao zany a zay le teneniko hoe ianao no mametraka voalohany indrindra aloha ny mahenao anao ny sotoavinao ahafanao miaina fa tsy ny vavan'ny olona no atahora tsy reny tonga de atao hoe ibaiko anao zany a anovanao fa ianao mila manana ny mahenao anao ny azondamosinao a ahafanao manoy ny fiainana de ilainao fiarahamonina anampy anao fa ianao koa zany rehefa soa dia miverina any fiarahamonina ihany ko soa maso anao izy zany. Fa le vavany olona tsy azonao sakanana fa mila hoe matanjaka ianao zany a, zay le mahomby azafady a, hoe manana mahainao anao ianao dia malaza mahainao anao.
Ny manaraka, ny fahombiazana dia tokony mandeha ho azy eo amin'ny fiainana maha-olombelona. Ny loza tampoka no tokony ho vato misakana amin'izany. Fa ny antsika malagasy a, dia ny filana fototra rehetra mihitsy a no mbola tsy amin'ny toerany. Dia misy ny elanelana be eo amin'ny fiarabelona, dia mifampijerijery, dia malahelo ny hafa tsy afaka miaina milamina.
Dia mankasitraka ny namana, mankasitraka ny rehetra moa izay maneho e. Ozy aho hoe le fahombiazana zany de ozy hoe raha mijery itsika olombelona daholo reo a, ny tsika zany atao tany de olombelona be deibe miaraka, de reo olombelona reo zany a le ozy aho hoe miabe reo, zany hoe mia olombelona me olombanina hatrany hatrany reo. De zay ny ezaka tony tsiraray avy zany a amin'ny fiainana andavanandro, na iza zany, tsisy mitovy a. Za tsy mitovy amin'ny président de la République, tsy mitovy amin'ny pastera sy môpera, tsy mitovy koa le any amin'ny, tsy mitovy zany fa ny tsiraray avy koa zany a manana ny toerana ary manana ny iraka manokana izay ilana azy ahafahany hoe mampiseho maolombe hoe olona mia olona me olona. De zay ny ezaka tokony ataontsika tsiraray avy zany zay, fa tsy fampijerijery fa izahako dia manana ny zay la ataoko hoe olombelona ahako a, misy saina vatana fofana olo fiarahamonina, dia ireo zany ny ezaka ataoko isan'andro miainan'ireo. Na inona fototra, inona filana fototra, na inona aloha dia olombelona eto an-tany ianao a, dia misy zavatra azonao atao foana amin'ny mahainao anao zany.
Ny manaraka raha ny avy aty amiko aloha dia izao, ny olona tsirairay a dia samy manana ny maha izy azy ny tenany, ka miainga amin'izany a no azahoana fahombiazana. Olona mahafantatra tsara ny momba azy manontolo, iza marina moa a tsy maintsy mahazo fahombiazana ianao a rehefa mahay mitrandraka.
Tsy maintsy mahazo fahombiazana fa eo le tenentsika foana zany hoe somary mamerina hoe le fahombiazana zany mila faharetana tsara, tsy mila zavatra sarotra be, tsy mila zavatra mivaingana be a, fa ny fiainanao andavanandro ia tsy pripiainana andavanandro io a, de efa io zany mila fehezinao de mila mahomby ianao amin'ny fehan'io mitantana an'io.
Ny fahasalamana, ny fahadiovana, ny sakafo ara-dalàna, ny fanabiazana mendrika de tokony ho samy ho azon'ny tsirairay mba hampahomby azy. Izay ny tena izy.
Samy ho azon'ny tsirairay ozy ny fahasalamana, ny fahadiovana, ny sakafo mendrika tokony samy ny ho azon'ny tsirairay, tsy hoe tokony samy ny ezaka ataon'ny tsirairay ihany koa. Fa le azo matsy ohatra hoe miandry a de mandray a, fa iza koa mila miezaka mba azo an'ireo, mba ho tongo ireo fa tsy hoe miandry fotsiny arany.
Za classe de terminale voan'ny sinusite za andro sady marary maso, de mampitandrana fatratra ny mpitsabo fa tsy mahazo mianatra hono za amin'ny ariva na koa mifomaraina be lahy ny any ampianarana, nefa ny fotoanako amin'ny atoandro ahoana tompoko ny fomba ataoko?
Fony sinusite izy ozy a classe terminale de mpitsabo ny teny hoe tsy mahazo miaritory
de tsy mahazo mifomaraina be.
Ny tiana lazaina zany de hoe mila atao hoe tsy afaka manao misy antony zany mahatoa mpitsabo amin'ny tena zay, zay angamba aloha tsara fantarinao a any mpitsabo. Fa ozy ianao hoe tsy mahavitiliana tsoa fa lany any ampianarana ny andronao, ka le any ampianarana mihitsy any zay le ny antom-pisy, rehefa any ampianarana ao de any ianao mianatra de mifantoka amin'izay tokony atao a any ampianarana, zay atao rehetrarehetra any de miezaka mifantoka tanteraka amin'izay rehefa any an-trano a tsy ilaina intsony fa atao hoe karazana mamerina sisa natao. Fa zay le hoe fomba fisainana vaovao koa hoe tontolo ny andro ianao any ampianarana de asany ianao a mifantoka tanteraka amin'ny fianarana, ny saina zany mifantoka, ny saina mampanahy mifantoka amin'izay ianao a mora voaray, rehefa mifantoka ianao de mora mandray, de rehefa any an-trano ianao a mamerina fotsiny manamafy zay vorainao, fa tsy hoe any an-trano vao hiezaka be. Mazava ve?
Mazava tsara.
Any ampianarana koa misy mpampianatra any a azonao resahana, afaka hifampiresaka aminao a amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ampianarana zay ampitaina zany.
Ny fahombiazana arakasa voalohany a ny vina misy ve, tratra ve ny tanjona, atraiza no vita, inona ny olana? Ny faharoa, nitondra inona ho an'ny tenako, nitondra inona ho an'ny fianakaviako sy ny daholo be, mifanaraka, mifanentana, misy akony eo amin'ny fiainana ve? Ny fahatelo, nitondra inona teo amin'ny fiainana ny nataoko?
zay de ataoko hoe
fahombiazana arakasa
ozy atao hoe arakasa famaritana ray zao ameny namana fiakasitrahana azy fa ny azy zany le fahombiazana tsotsotra ny fiainana andavanandro le anao ohatrano anao miaramia rezy zany tiako ampihina amintsika fa adinitsika hoe reny ko anie ka antoko ny fahombiazana le fomba fiainanao andavanandro fa misy ny fahombiazana amin'ny asa izay ilaina de ilaina fa raha ohatra ianao any amin'ny asa mahomby be mahazo vokatra be nefa ny fiainanao ankoatra ny asa tsy zarizary a de zay le mampalahelo
mandringy
mandringy zay
ia le manaraka fahombiazana de avy amin'ny fototeny hoe homby misy aintsony anazy a satria rehefa tovonana de lasa hoe mahomby fa tsy mahomby
ka le apititra raha miteny sotsika hoe ratsy de misy hoe faharatsiana raha miteny tsika hoe tsara de fahatsarana de raha ohatra zany tsika miteny hoe omby le omby tsy misy aintso a maha omby fa ny tsotsorina lisy natao hoe mahomby asa raha mazava amintsika faha omby azana de ny tsorona hoe fa homby azana
mazava tsara ny tsy fahombiazana hita eo amin'ny fiainan'ny olona kehitriny de miteraka ny tsifisiny ny fitiavana ary miteraka ihany koa ny herisetra maro a ny endaka ny alatra ny vonolona izay tena miariary ankehitriny
de mankasitraka namana zay ny mahatonga antsika mijery an'ity le hoe zay zavatra iainanao amin'ny fiainana andavanandro le bitika kely ireny jereny manomboka amin'ny zavatra kely foana zany a no tokony atao ny ezaka zavatra kely iainanao andavanandroa no manampy zay
fa tsy tonga de zay
zavatra kely foana zany a no anomboana azy zay de zay jerena miaina fenon'izao a ny zao fotao zao a de zay ny ainako de rehefa vindray ahako a miaina fa ny mahavoatsika eto a zao a fansaiksy eto a zao manao pelamiary
fansaiky mandehandehibe any
zay de manjary tsy mety ohatra koa raha ny an-trano a tsy mitombona zay le izy tsy mifantoka tsy mitombona fa ozy a hoe na zavatra kely arany a de mahaiza mifantoka sy mitombona fa ilainy zay antoko ny zany fahombiazana zany
mazavatsara ny sms manaraka ny tsy fahombiazana hita eo amin'ny fiainan'ny olona kehitriny a ay efa vita iny a za misy zavatra ataoko de mbola entiko amambavaka satria mbola entiko ambavaka mba hahitako fahombiazana
zay a tsy lavitsika mihitsy satria zany teny teo hoe itsika fitaovana manana ny heritsika manana ny enti manana fa andriamanitra fitiavany zao izy tompony fahalarana no mame antsika zany ka ozy aho hoe ninoninona ataotsika zany a de mangataka tsodrano am'le naharitsika ninoninona zay ataotsika de manana fifandraisana manokany tsika tsiraray avy am'le nahary atsika afatsika manoy ny zavatra zay tokony atao ampilamina saitsika ampandri ny saitsika zany de misy an'izay le feoferitretan'izay a ifankazahontsika ifandraisantsika amin'ny lay tompon'ny fandraharana ilay avo indrindra
ny olona niaranitry ny traboana sy niarany fihiboana de afaka manohy ny fanampiana foana ve ny fanjakana eo amin'ny androm-piainanay a mba hitoy ny fanampiana amin'ny fosiny saina miezaka mamaky an'la izy a fa mitambatra be izy ato de za zany miezaka mamantatra la tianareo tenenina fa ary ny sotoavina ara-pananga mba ny tianao tenenina ao anatin'izay fanontaniana anao apetrany amin'ny fitondram-panjakana moa zany afaka manohy ve ny fanampiana amin'ny androm-piainan'izy ireo zany
ozy aho hoe adidy mihitsy ny mitsinjo ny vahoaka rehetrarehetra fa le izy zany a misy natao hoe ano moa fiarovana hoana moa zany hoe tsy atongava le izy fisoroana tiko tenenina adidi ny fanjakana ny misoroka de adidi ny mitsabo zany hoe fisoroana zany mba tsy hitangirany loza voalohany indrindra ny tokony atao aloha voalohany indrindra adidy zay adidy manadidy ny ray aman-dreny amin'ny zanaka ny fanjakana amin'ny vahoaka zany ka le fanampiny zao zany atao hoe fitsabondry zao fa koa ahoana no atao a amin'la lavitrezaka inona ny tokony atao a isoroana mba tsy hitrangany zavatra ohatra zao be de be ny zavatra zao atao ary adidy ny fanjakana izany zany mampianatra amin'ny vahoaka sy manao mametraka ny rafitra sy ny fitaovana rehetrarehetra mba ho fisoroana tsy hitranga ny olana Miala tsiny ara amin'ny tena zay. Ny olana masy de hoe tsy voajery loatra zay. Fotrany hoe rehefa tonga le olana de ino zany fa tonga de malampy be, malampy, malampy de zay ny hitan'le olona. Fa ho za hoe tokony soroka be de be zavatra azo natao a. Isoroana.
Ezaka maharitra moa zany.
Zay.
Mba hitana an'le fahombiazana maharitra ihany koa mba hoe tsy akaiky fotoana foana vao anatin'le izy. Tany hoe famonjena vonjimaika de tsy mahavita taona ozy izy le fitenenany zay. Mahavonjiporitra fa tsy mahavita.
Ohatra hoe mamono afo e. Tonga ny afo de finoana ny afo. Fa ahoana natao mba tsy hahatongava ny afo. Tontolo le toetr'andro zao a de nisy resaka mihitsy nataontsika hoe nisy zavatra be de be a. Atao hoe noho tsy fitandremany raha olombelona tonga.
Tonga an'le fikorotana.
Tonga koa ny tondran-drano. Noho tsy fitandremany raha olombelona, le olombelona be dia be a. Tondra ny vahoaka be dia be a. Dia nitranga le izy.
Ia.
Fa rehefa tonga aloha tsy maintsy sabona. Tsy maintsy.
Tsy maintsy finoana ny afo.
Zay, tsy maintsy finoana ny afo.
Fa rehefa avy eo hieritreretina indray hoe ahoana ny tsy retany ny afo.
Zay. Ary zay le saina. Zay aloha hoe zazakely mbola kely de efa misaina be mijery ny zava-misy, misaina izy de mamorona zavatra de tokony za tsy hita hoe tokony hiverina zazakely tsika fa le lehibe zany ohatrany hoe mandrimandry eny de mipetrapetraka eny de milamidamina eny de efa tonga ny oriora tonga zany zay vao lasa miantso vonjy miazakazaka.
Mbola marobe ny SMS fa ny amaranantsika azy amin'ny ety anio ety a raisiny reny a de amin'ny manaraka amin'ny fionantsika manaraka indray no andraisana an'izay tsy voafaky a. Ny amaranantsika azy de hoe ny saina mandinika ihany ozy izy ihany no mahatonga ny fahombiazana.
Zay satria misy saintsika ny saina mandinika fa le ara-panahy koa azo adinitsika fa iny mampiavaka antsika amin'ny zava-boary hafa. Le fanamaolona ny maso sy ny tsy maso, ny maso asa ny maso amin'ny manodidina izy zany no anisan'ny voalohany indrindra koa amin'izay le hoe famaritana ny atao hoe fahombiazana amin'ny fomba hafa, amin'ny fomba vaovao zany.
Mena laharam-pahamena ny ara-panahy.
Zay.
Afatra farany fiamaranantsika ny fandarana.
Ny afatra farany a de ny azany tsotra ihany. Misy hiratsika, hiratsika zany any fiangonana le hoe rehefa vita ny lamesa de mitsodrano zany ny ray aman-drenam-panahy de misy hira le hoe isika zany a nataon'Andriamanitra mihitsy hoe andavirary, anosy andavirary ny zava-boary. Zay le hira tiako tenenina. Ka itsika rehetra zany a samy manana ny toerana misy azy. Mato ary eto an-tany zany a de samy manana ny toerana misy azy, samy manana ny hiraka. Fa ireo hiraka ireo a de anohy sy andavirary ny zava-boary. N'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra zany a nametraka ny rehetrarehetra fa tsika olombelona ny tsofin'ny rano narintsika no ariny fa nitsofon-drano anoy ny asany lavirary zao tontolo zao ka rehefa miteny hoe lavirary a vanina manjary zay le izy zay le atao hoe fahombiazana. Vanina lavirary a
manjary.
De sasany noe zatsika tsirary afy a amin'ny fiainatsika andavanandro zy a amin'ny bitika indrindra no anomboatsika azy zany.
Sotra anao indrindra raha matoalety Abraham manitondra n'izay resaka rehetra izay a isaorana ihany koa ianareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandarana. Eny fa na tsy nandray anjara aza ianao fa niaraka taminay tao anatin'izay orairay izay dia ankasitrahana indrindra. Misaotra ny ariliva isika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana azadononona fa miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny 8:30 sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anoto izao indray veloma toboko.
Pela miage ma tsang noir ni vevav maif en pela miage